Вие сте со SPS на Македонски.
Надвор од недопреното крајбрежје на Квинсленд на островот Куртис се наоѓа објектот на Гладстон за течен природен газ. За финансирање на проектот, вреден повеќе милиарди долари, помогна и Австралиската агенција за кредитирање на извоз со заем од скоро 255 милиони долари. Новото истражување спроведено од непрофитната организација Jubilee Australia проценува дека финанси за извор на Австралија или ЕФА, организацијата, во последните 11 години потрошиле 1,69 милиарди долари за финансирање на проекти на фосилни горива и сродни услуги. Од друга страна пак само 20 милиони долари за обновлива енергија. Извршниот директор на Jubilee Australia, Лук Флечар, вели дека диспаритетот го нагласува загрижувачкиот тренд и дека е голем проблем што ЕФА не инвестира во обновливи извори на енергија.
When it comes to EFA, the amount of financing for fossil fuels dwarfs the amount that's going to renewables. So EFA is really, really not investing in renewables, and that's a huge problem.
Кредитната агенција е субјект на Commonwealth-от и е со независен одбор. Оваа агенција е самофинансирана и парите ги троши за австралиски извозни компании или нивни потенцијални купувачи, вклучувајќи и проекти во странство. Истата помогна да се финансира проектот ИКТИС покрај брегот на Западна Австралија, како и терминалот за извоз на јаглен на островот Вигинс во Квинсленд. Целта на кредитната агенција е да инвестира во сектори од национален интерес, каде има и јас со приватните инвестиции. Тони Вуд е директор на енергетската програма во Центарот за анализа на политиките во Институтот Гратан. Тој вели дека минатиот образец на инвестиции на ЕФА не е изненадувачки, имајќи ги предвид извозните интереси на Австралија, но дека сега овие одлуки мора да бидат разгледани од поинаков аспект, посебно што се финансират проекти кои во следната деценија би можеле и да не постојат.
Today, you would apply a very different assessment of these projects by simply on the financial risk that, you know, you could fund something which in the next couple of decades becomes a stranded asset.
Австралија долго време ги собираше финансиските придобивки од извозот на фосилни горива, приход што само во последната финансиска година изнесуваше 71 милиарда долари. Но Тони Вуд вели дека заканата од климатските промени ја менува равенката за инвестиции, затоа што инвестициите и светот се повлекуваат од проектите со големи емисии на штетни гасови.
Because there is little doubt that the direction is towards lower emissions and the direction is away from higher emissions, and that simply means that in itself creates the, I think, the best pressure, which is real financial pressure, on these organizations to change the way that they've been supporting various industries.
Во изјавата на министерот за трговија Ден Техан се вели: одлуките за тоа кои проекти се финансираат преку трговската сметка на ЕФА се засноваат на независна проценка и се предмет на надзор на одборот. ЕФА ги проценува сите трансакции од случај до случај и не фаворизира одредени типови на проекти над другите. Но независниот пратеник Зали Стегал е загрижен за нивните минати инвестиции, затоа што се инвестираат средства во проекти во кои приватните инвеститори не сакаат да влезат.
It is very concerning if a vast proportion of that financing capability is in fact being spent on propping up fossil fuels, which we know private money no longer wants to support or fund.
Британија и шест европски земји во април оваа година се обврзаа да ги искористат јавните финанси за извоз како клучен двигател во борбата против климатските промени и некои бараат и Австралија да ја следи оваа насока. Лук Флечар од Jubilee Australia е еден од нив. Тој вели дека ако светот има какви било шанси да ги исполни климатските цели поставени во Париз, тоа ќе значи престанок на финансирањето на проекти за фосилни горива, што би повлекло потреба од престанок на создавање ново снабдување.
If the world is going to have any chance of meeting Paris climate targets, all new financing for new fossil fuel projects needs to stop today. But that doesn't mean that all exports are going to stop tomorrow. It's going to be a gradual process, it's going to happen slowly. What we're talking about is not building new supply and putting it into the system.
Зали Стегал се согласува дека Австралија треба да го прекине финансирањето на проекти за фосилни горива и дека треба да инвестира во чисти технологии.
We need to make a rapid transition away from fossil fuels, that we need to invest in clean technologies. It is time to call time on funding of fossil fuels.
Ефа е контактирана за коментар.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.